ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ምምሕዳር ዞባ ሕብረተሰብ ኦሮሞን ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዞባታት ሰሜን ሸዋን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዝፈፀሙ ዕጡቃት ሓያል ስጉምቲ ከም ዝወስድ ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ኣፍሊጡ። ህውከት ዝተረኣየሎም ከባብታት ኣብ እዋን እዚ ከም ዝተረጋግኡ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ሕውነትን ሓቢርካ መንባርን ህዝብታት ብልኡኻት ኣፍረስቲ ሓይልታት ዝበሎም ኣይተዓናቐፍን ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ምን ኣፈወርቂ
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን እቲ ንመዓልትታት ኣብ ከባቢ ከሚሴ ዝተፃሕተረን ናብ ኣጣየ ካራቆራ ማጀቴን ካልኦት ከባቢታትን ዝተጋፍሐ ጎንፂ ንምግዛእን ሂወት ነበርቲ ንምድሓንን ተመጣጣንን ሕጋውን ስጉምቲ ክወስዱ ንኣካላት ፀጥታ ፌደራልን ክልልን ትእዛዝ ከም ዝተዋህበ ገሊፆም ኣለው። በዚ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን ከባቢታት ኣጣየን ማጀቴን ምርግጋእ ተራእይዎም ኣሎ ኢሎም ኣለው። በቲ ጎንፂ ዝለዓለ ጉድኣት ከም ዝወረደ ሂወት ሰባት ከም ዝጠፍአ ምጉዳል ኣካልን ዕንወት ንብረትን ከም ዝወረደን እውን ጠቂሶም። እንተኾነ ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ኩነታት ኣፃርዮም ገና ወግዓዊ ፀብፃብ ኣየውፅኡን ዘለዉ ትማል ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃቡ ምክትል ኤታ መጀርሹም ምክልኻል ሓይሊ ኮሎኔል ተስፋይ ኣያሌው እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ክልተ ዝተዓጥቁ ወገናት እዮም ኢሎም እዮም። ሰራዊት መከላከሊ ናብ ከባቢታት ድሕሪ ምውፋሩ ግን እቲ ተስፊ ጠጠው ከም ዝበለ ገሊፆም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ናይ ህዝብታት ሕውነትን ሓቢርካ ምንባርን ፀጋታት ኣፍራሲ ተልእኮ ብዘለዎም ኣይተዓናቐፍን እዩ ዝብል መግለፂ ኣውፅኢሎም። እቲ መግለፂ ብዛዕባ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞን ኣብቲ ክልል ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ኣብ ዝርከባ ሓደ ወረዳታት በዞም ኣፍረስቲ ዝበሎም ሓይልታት ኣለዓዓልነት ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ጉድኣት ህወትን ንብረትን ከም ዘጋጠመ ጠቂሱ ጓሂኡ ብምግላፅ ነቲ ተግባር ኣጥቢቑ ከም ዘውግዞ ገሊጹ ኣሎም። ብዝጋጣሚ ህዝቢ ኦሮሞ ምስ ሓዊ ህዝቢ ምሓራን ካልኦት ብሄር ብሄረሰባትን ሓቢሩ ናይ ምንባር ባህሉ ኣጠናኺሩ ነዞም ናይ ጥፍኣት ዝበሎም ሓይልታት ኣብ ምፍሻል ክንቀሳቀስ እቲ መግለፂ ጠዊዕ ኣሎም።